Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера во Скопје се одржа трибина на која се зборуваше за тоа како треба да се постави Македонија во односите со Европската Унија, со НАТО и со САД во актуелниот глобален политички момент. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски рече дека Македонија дава целосна поддршка на конкретните активности на меѓународната дипломатија за воспоставување праведен и траен мир во завојуваните подрачја.
Нашата земја е и ќе остане одговорен сојузник и партнер, подготвен да придонесува во процесите кои ќе донесат позитивни промени и обезбедат долгорочна регионална стабилност и безбедност. Остварувањето на европската интеграција е наша клучна стратешка цел, за чие исполнување како одговорна влада посветено работиме.
Другите учесници на трибината, повеќето универзитетски професори, рекоа дека Македонија треба да продолжи со диалогот со Брисел како стратешка определба, но истовремено да ги продлабочи односите со САД како стратешки партнер. Универзитетскиот професор Ненад Маркович, например, предупреди дека Македонија треба да внимава на балансот во односите со Америка и со ЕУ.
Што внимаваме на кревкиот баланс помеѓу Соединените Американски држави и Европската Унија, нас ни пријатели не ни требаат, со обзир дека и кога не сакавме во изминатите 30 години, кога тотално не испровоциравме никого, ги створивме доволно.
Панел дискусијата беше дел од Школата за безбедност 2025, на која студенти и млади професионалци од Македонија, Бугарија и Србија разменија искуства за регионалните безбедносни прашања. Генералштабот на Македонија досега нема добиено покана да присуствува на највисокиот состанок на началниците на генералштабовите на европските земји, кои се подготвени да го гарантираат идниот мир во Украина и зајакнувањето на одбраната на Европа, што ќе се одржи во Париз на иницијатива на председателот Емануел Макрон. На овој состанок е предвидено да бидат донесени повеќе одлуки, меѓу кои и за заедничко финансирање на набавката на авиони, тенкови на европско тло, откако Макрон пред некој ден во телевизиско интервју рече дека иднината на Европа не мора да се решава во Вашингтон и во Москва и дека сака да верува дека САД ќе останат на страната на Европа, но европските земји мораат да бидат подготвени ако не се случи тоа. Покана нема пристигнато ни до Македонското министерство за одбрана, но ако стигне, началникот на генералштабот ќе присуствува на состанокот затоа што се работи за безбедноста на сите граѓани во Европа, информира министерството. По најавите на Макрон дека ќе се сретне со воени представници на земјите што се подготвени да испратат мировни сили што ќе бидат распоредени откако ќе престанат борбите, Министерството за одбрана соопштува дека Македонија нема да испраќа македонски војници на украинска почва. Председателот на Хрватскиот сабор Горан Јандроковиќ вчера гостуваше во официјална посета на нашава земја. Тој се обрати во собранието пред пратениците и рече дека светот политички се менува и станува се поопасен, а врз ЕУ и НАТО се надвиснати сиви облаци што ја прават нивната иднина неизвестна. Треба да се работи на одржлив мир во Украина, заснован врз меѓународното право, а не воспоставен од позиција на сила. Во такви услови, државите што се блиски, како Македонија и Хрватска, треба да градат партнерство. Не може да се разговара за мир во Украина без учество на украинците, бидејќи тоа ја доведува во опасност нивната сувереност и територијалниот интегритет. Тоа би било и силен удар врз меѓународното право и врз светот што го градиме од Втората светска војна наваму, рече Јандроковиќ. Тој пред пратениците истакна дека не е коректно што ЕУ се уште формално не ги отвора преговорите со Македонија, но дека Хрватска останува силен поддржувач. Јандроковиќ пратениците ги поздрави и на македонски јазик.
Ставува особена чест и задоволство што можам да им се обратам. Благодарам за ова можност. За жал, македонскиот јазик разбирам, но не го зборувам, пак ќе продолжам на хрватски јазик.
Соработката со ЕУ била клучна тема и на средбата на Јандрокович со неговиот домаќин председателот на собранието Африм Гаши. Гаши по средбата за новинарите ја даде следнава изјава.
Подсетувам дека двете земји во истата година го потпишаа договорот за стабилизација и асоциација со Европската унија, а денес Хрватска веќе 12 години е полноправна членка, додека за жал Северна Македонија заостанува во овој процес поради добро познатите пречки.
Председателот на Хрватскиот Сабор всушност е во дводневна официјална посета на Скопје. Тој вчера беше пречекан пред собранието со највисоки државни и воени почести. Јандрокович имаше средба и со хрватското малцинство во Македонија за да ги слушне за ложбите на хрватите и тие да влезат во македонскиот устав. Да подсетиме дека во Хрватскиот устав македонците се наведени заедно со 21 националност што живее во Хрватска. Македонската јавност очекува извинување од Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска по незиното минато неделно обраќање во собранието кон пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска, кое беше протолкувано како навреда кон неа за тоа што Петровска не е во брачна заедница и нема деца. Но министерката Димитриевска Кочовска останува на тврдењето дека не сгрешила и дека ако сгрешила ќе се извинела. Таа вчера пред новинарите изјави.
Во однос на извинувањето, мислам дека својот став го кажав, кога би погрешила, би се извинела. Воопшто немало ништо, ниту тенденциозно, ниту некаква намера. Ја зборував за трошоците за живот и врз основа на тоа не би сакала да коментирам понатаму на таа тема, за мене, нели, како што кажав, тоа е затворено, ќе видиме. Но, би замолила една работа. Граѓаните да бидат стрпливи, да почекаат малку, времето ќе покаже кој бил во право, кој не бил, и зошто се случуваше се тоа. Оставете на времето, ве молам, за многу скоро ќе ви биде јасно на сите зошто се случува сите овие работи.
СДСМ пак застана зад својата сопартијка и издаде соопштение во кое пишува. Се лаже Кочовска ако мисли дека ќе се заборави незината ароганција, незините навредливи и дискриминаторски изјави кон жена. Кочовска го понижи целиот женски род и тоа ќе остане запаметено. Таа покажа целосно непочитување кон жените кои немаат или не можат да имаат деца, кон јавноста која очекува барем малку одговорност од еден министер. Жално е што токму во овој месец, кога се одбележува Меѓународниот ден на жената, нема никакво чувство за почит кон жените, нема храброст да признае грешка, да се извини и да даде оставка. Пратеничката Славјанка Петровска веќе поднесе представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, за понижување и дискриминација по основа на брачен и семеен статус. Таа бара Комисијата да утврди дека Министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска направила дискриминација кон неа. Според Петровска, министерката нанела навреда и дискриминација и врз илјадници жени во државава кои од своји лични причини немаат деца или одлучиле да немаат деца, но тоа не значи дека тие немаат право да зборуваат за животниот стандард, за грижата за децата и за нивното воспитување. Неколку дена по инцидентот, председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова изјави дека сите политичари, вклучително и пратениците, треба да внимаваат на говорот и не е лошо човек понекогаш и да се извини.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.